Suppose for a moment someone
bayangkan seseorang memberitahu Anda tiga fakta mengenai toko perjanjian baru dan tidak yang lain. Pertama, juru selamat berkata tentang orang ini, "Hai orang kamu yang kurang percaya." Kedua, orang ini memotong telinga hamba seorang imam tinggi dan orang ini menyangkal mengenal juru selamat. Jika semua itu yang Anda tahu atau fokuskan, Anda pastilah berpikir bahwa orang ini sadis. Namun dalam prosesnya, Anda akan gagal mengetahui salah satu orang terhebat yang pernah hidup di bumi, Petrus Sang Rasul. Demikian juga, beberapa orang coba berfokus atau memperbesar beberapa kemelahaman dari Nabi Joseph Smith. Namun dalam proses itu, mereka juga tidak melihat yang penting sosok dan misinya. Joseph Smith adalah yang diurapi Tuhan untuk memulihkan gereja Kristus di bumi. Ketika dia keluar dari hutan, dia akhirnya mempelajari empat kebenaran dasar yang saat itu tidak diajarkan oleh mayoritas dunia Kristen. Pertama, dia belajar Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah dua pribadi yang berbeda. Alkitab tegaskan penemuan Joseph Smith. Itu ceritakan kepada kita bahwa Putra serahkan kehendaknya kepada Bapa. Kita tergerak oleh penyerahan Juru Selamat dan menemukan kekuatan dalam teladannya. Namun, apa yang menjadi kekuatan dan hasrat dari penyerahan Kristus atau kekuatan motivasi dari teladan itu, jika Bapa dan Putra adalah pribadi yang sama? Dan dalam kenyataannya, Putra hanyalah mengikuti kehendaknya sendiri dengan nama yang berbeda. Tulisan suci memberikan bukti lebih lanjut mengenai kebenaran ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganiayakan anaknya yang tunggal. Seorang ayah yang menyerahkan putranya, itu penyertaan kasih yang luar biasa. Itu dilambangkan dengan kisah tentang Abraham dan Ishak. Namun jika Bapa adalah pribadi yang sama dengan putra, maka pengorbanan ini dari semua pengorbanan hilang. Dan Abraham tidak lagi mempersembahkan Ishak. Abraham sekarang mempersembahkan Abraham. Kebenaran kedua yang Joseph Smith menemukan bahwa Bapa dan Putra memiliki tubuh. Setelah kebangkitan Kristus, dia menampakkan diri kepada muridnya dan berkata, "Rabalah aku, dan lihat saya ada daging dan tulang." Beberapa orang telah menyarankan bahwa itu perwujudan fisik sementara dan bahwa ketika dia naik ke surga, dia kehilangan tubuhnya. Namun tulisan suci memberitahu kita ini tidak mungkin. Paulus mengajarkan, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Dengan kata lain, karena Kristus dibangkitkan, tubuhnya tidak pernah lagi dapat dipisahkan dari rohnya. Kalau tidak, dia akan mengalami kematian. Konsekuensinya, yang Paulus katakan tidak lagi mungkin setelah kebangkitannya. Kebenaran ketiga yang Joseph Smith pelajari adalah bahwa Allah masih berbicara kepada manusia dewasa ini, bahwa surga tidak tertutup. Seseorang perlu mengajukan tiga pertanyaan yang pernah diajukan Hubie Brown untuk menarik kesimpulan itu. Pertama, apakah Allah mengasihi kita saat ini seperti dia mengasihi orang yang dia berbicara kepada zaman perjanjian baru? Kedua, apakah Allah memiliki kuasa yang sama seperti yang dia miliki dulu? Dan ketiga, apakah kita butuh dia sama seperti dulu? Jika jawaban terhadap pertanyaan ini adalah ya, dan jika Allah adalah sama dahulu, sekarang, dan selamanya seperti tulisan suci nyatakan, maka itu tinggal sedikit keraguan. Allah memang berbicara kepada manusia saat ini seperti yang Joseph Smith persaksikan. Kebenaran keempat yang Joseph Smith belajar adalah bahwa keutuhan gereja tidak ada di bumi. Tentu saja ada orang baik dan sebagian kebenaran, namun Rasul Paulus di zaman dulu menubuatkan bahwa kedatangan Kristus tidak akan terjadi kecuali datang dahulu murtad. Setelah penglihatan pertama Joseph Smith, pemulihan gereja Kristus dimulai baris demi baris, ajaran demi ajaran. Melalui Joseph Smith dipulihkan ajaran bahwa Injil dikopakan kepada mereka yang telah meninggal di dunia roh, kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan di bumi untuk mendengarnya. Ini bukanlah penemuan dari gagasan kreatif. Itu adalah pemulihan kebenaran Alkitab. Petrus dulu mengajarkan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka dihakimi secara banani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Seorang penulis gereja Inggris membuat pengamatan berikut mengenai ajaran Petrus ini. Setiap upaya telah dibuat untuk meniadakan makna dari pasal ini. Itu adalah satu pasal yang paling berharga dari tulisan suci dan tidak ada keraguan. Karena jika bahasa memiliki makna apapun, bahasa ini berarti bahwa Kristus ketika rohnya turun ke dunia orang mati, mengabarkan pesan keselamatan kepada orang-orang mati yang belum bertobat. Banyak orang mengajarkan bahwa ada satu surga dan neraka. Joseph Smith memulihkan kebenaran bahwa ada beberapa surga. Paulus berbicara mengenai seseorang diangkat ke surga ketiga. Mungkinkah ada surga ketiga jika tidak ada surga kedua atau kesatu? Dalam banyak hal, Kristus, Injil Kristus seperti ribuan potongan gambar. Ketika Joseph Smith tampil di arena, mungkin 100 potong telah ada. Kemudian Joseph Smith datang dan meletakkan 900 potong lainnya. Sehingga orang dapat mengatakan, oh, sekarang saya paham. Dari mana saya berasal, mengapa ada di sini, dan kemana saya akan pergi. Karena peranan Joseph Smith dalam pemulihan, Tuhan menguraikannya secara jelas. Angkatan ini akan memiliki firman-Ku melalui engkau. Terlepas dari kebanyaknya kebenaran Alkitab ini, beberapa orang telah katakan, saya tidak dapat menerima ajaran ini, tetapi bagaimana dengan para malaikat dan penglihatan? Susah untuk percaya hal ini. Kepada mereka kita katakan, tidak adakah para malaikat dan penglihatan dalam gereja Kristus pada zaman perjanjian baru? Dan malaikat yang menampakkan pada Maria dan Yusuf? Dan malaikat kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes di gunung perumpahan? Dan malaikat kepada Petrus dan Yohanes? Dan malaikat menampakkan diri kepada Cornelius? Dan juga Petrus memiliki penglihatan mengenai Injil? Dan Paulus mengenai penglihatan tentang surga? Dan Yohanes penglihatan tentang zaman akhir? Ya, Joseph Smith lihat malaikat dan penglihatan. Karena dia adalah alat dalam tangan Allah untuk memulihkan gereja Kristus. Sama seperti itu pernah ada di zaman dahulu. Semua kuasanya, juga semua ajarannya. Namun sedihnya, kadang-kadang beberapa orang rela mengesampingkan kebenaran Injil berharga karena Joseph Smith, mereka disesatkan sejumlah masalah sejarah atau beberapa hipotesis dan ke dalam melakukan mereka menukar hak kesulungan mereka dengan semangkuk bubur. Mereka tukar kepastian mutlak akan pemulihan dengan suatu keraguan. Dan dalam proses itu, mereka jatuh ke dalam perangkap kehilangan iman dalam banyak hal yang mereka sungguh ketahui karena beberapa hal yang mereka tidak ketahui. Akan selalu ada beberapa krisis yang secara nyata datang sejauh iman diperlukan dan pikiran kita terbatas. Namun juga akan selalu ada ajaran pemulihan yang pasti dan kekuatan untuk dipegang yang akan menyediakan dasar yang kukuh yang di atasnya kesaksian kita dapat dibangun. Ketika banyak dari pengikut Kristus meninggalkannya, dia bertanya kepada muridnya, apakah kamu juga mau pergi? Petrus kemudian menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jika seseorang berbalik dari ajaran ini, kemana dia akan pergi untuk belajar sifat Allah dan sesungguhnya bagaimana diajar untuk di hutan kudus? Kemana dia akan pergi untuk belajar tentang pernikahan kekal atau kuasa pemeteraian yang dapat mengikat para suami dan istri serta anak-anak setelah kematian? Melalui Joseph Smith telah dipulihkan semua kuasa, kunci, ajaran, dan tata cara yang diperlukan untuk keselamatan dan permuliaan. Anda tidak dapat pergi ke mana pun di dunia dan memperoleh hal itu. Itu dapat ditemukan di gereja lain, tidak dapat ditemukan di gereja lain manapun, di filosofi manusia atau di mana saja yang lain. Keselamatan hanya dapat ditemukan di suatu tempat yang seperti waktu Tuhan sendiri berkata bahwa inilah satu-satunya gereja yang benar yang dihidup dan hidup di atas segenap permukaan bumi. Saya memberi kesaksian bahwa Joseph Smith adalah Nabi pemulihan. Saya melantunkan nada nyanyian rohani. Pujilah dia yang tinggal dengan Yehovah. Dalam nama Yesus Kristus, amin.